რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახლავს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილისთან ნორვეგიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის ბიორგ ბრენდეს შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს პოლიტიკურ, სავაჭრო ეკონომიკურ და კულტურის სფეროებში არსებული ურთიერთობები და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ნორვეგიას შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნორვეგიის სამეფოს ტერიტორიაზე მიმოსვლისთვის ხელსაყრელი პირობების შემოღება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას და მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ რუსეთის პოლიტიკას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბიორგ ბრენდეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის. ძლიერი მიწისძვრის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა აზერბაიჯანის შექის ოლქის ათამდე სოფელსა და ადმინისტრაციულ ცენტრში. ადგილობრივი სეისმური სამსახურის ინფორმაციით, ეპიცენტრში, რომელიც შექის ოლქში მდებარეობდა, მიწისძვრის სიმძლავრემ 7 ბალი შეადგინა, ეპიცენტრის მახლობლად კი 5 და 6 ბალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მიწისძვრა 5.8 მაგნიტუდის იყო და მისი ეპიცენტრი საქართველოს საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობდა. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებსა და თბილისში. ინფორმაციან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. აზერბაიჯანში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრით გამოწვეული ბიძგები იგრძნობოდა დღეს სომხეთის ტავუშის ოლქშიც. თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას დედაქალაქის მერია მოახდენს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანია. მისი ინფორმაციით სუბსიდირებისთვის თანხა თბილისის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება უკვე დაევალა მერიის სოციალური დაცვის სამსახურს. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 3 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით თბილისში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დახარჯული კილოვატ-საათების საფეხურების მიხედვით გაიზრდება 3 და 4 თეთრით. კომპანია თელასმა მარეგულირებელ კომისიას ტარიფის გაზრდის განაცხადით 23 ივლისს მიმართა და მიზეზებად დაასახელა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის კურსის არსებითი ცვლილება, შესაწყდი ელექტროენერგიის გაძვირება და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაზრდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვილნიუსში გახსნა აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალი სამეთაურო ცენტრი. სტოლტენბერგის განცხადებით, ახალი ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ალიანსის მეტი სოლიდარობის და მეტი საბრძოლო მზადყოფნის მიმართულებით. ვილნიუსში ნატოს სამეთაურო პუნქტის გახსნას მიესალმა ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. მისი შეფასებით, ახალი ცენტრი ხელს შეუწყობს საჭიროების შემთხვევაში ნატოს ძალების უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოქმედებას, როგორც ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში ახალი სამეთაურო ცენტრების გახსნა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ გადაწყვიტა. ამ ცენტრებში ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები განთავსდებიან. რუსეთის ეკონომიკა პრაქტიკულად უკვე მოერგო ნავთობის გაიაფებით ამ ეტაპზე შექმნილ სიტუაციას. ამის შესახებ ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისივე თქმით, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის შეცვლა მოსალოდნელი იყო და დრამატული არაფერი ხდება. პუტინის შეფასებით, ენერგორესურსების ფასების ცვალებადობა დამოკიდებულია მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკაში, მათ შორის აზიის ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებზე. ამასთან პრეზიდენტი პუტინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის ნავთობის და გაზის კომპანიები ეფექტურობას და კონკურენტულ ნარიანობას გაზრდიან. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ალტოვილთა საკითხებში ანტონიუ გუტიერეშმა ევროკავშირის სახელმწიფოებს მოუწოდა მიიღოს 200,000-მდე მიგრანტი სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან. გაეროს კომისარმა ევროკავშირს მიმართა მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის ერთიანი სტრატეგია შეიმუშაოს და საბერძნეთის, იტალიის და უნგრეთის მთავრობებს მოუწოდა სათანადოდ მოაწყონ ალტოვილთა მიღების და რეგისტრაციის ცენტრები. გაეროს მონაცემები წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის საზღვრები უკვე გადაკვეთა 300,000-მდე ალტოვილმა.
Okay. მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რთული პრობლემების ჯაჭვზე, რომელიც მშობლების, მოზარდებისა და სკოლის ურთიერთობებში იჩენს თავს. რა ხდება მაშინ, როცა მშობლებს უჭირთ საერთო ენის გამონახვა თინეიჯერ შვილებთან და როცა მოზარდებს თავის მხრივ ხშირად ვერც პედაგოგები უგებენ? სად გადის ზღვარი მშობლების, პედაგოგისა თუ მოზარდის პასუხისმგებლობებს შორის და რით განსხვავდება დედისა და მამის როლები ასეთი გამოწვევების დაძლევის პროცესში? ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჩ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. იაქტიურეთ. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. We'll be right back.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი და ფსიქოლოგი გახლავთ ის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოგბრძანდით ჩვენთან. და სულ მალე შემოგვერთდება ელისო ჩუბინიშვილი, პედაგოგი. რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა მოზარდებს უკავშირდება და მათ გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, მოდით ერთგვარად ირინა დავახასიათოთ ისინი. აი, რა ემართებათ მათ იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი შეაბიჯებენ თინეიჯერობის ხანაში, ასე ვთქვათ.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი გადის თავისი განვითარების პროცესში სხვადასხვა კრიზისულ ასაკს.
დიახ.
Ну, წრიწრილი ბევრი, ასე ვთქვათ, ასეთი ასაკია, მაგრამ მაინც თვალში საცემი არის ხოლმე 1 წლის კრიზისი, 3 წლის კრიზისი, მე უკვე ეს გარდამავალი ასაკის კრიზისი, 21-22 წელი, მე 55, მე 65 და შემდეგ ასე შემდეგ. Ну, ეს გარდამავალი ასაკი, გასწორებული თინეიჯერობის პერიოდი ყველაზე ესეთი მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის. თუმცა აქვე მოდით ვთქვათ, რომ ყველა ბავშვი ასე მტკივნეულად ამ პერიოდს არ გადის და არც ყველა მშობელი ასე არ წუხდება, რა თქმა უნდა. ასე რომ იყოს, ну, вообще ყველა ვიქნებოდით საშინელ დღეში, ხო? საშუალოდ ითვლება, რომ ბავშვების 1/3 აბსოლუტურად შეუმჩნევლად გადის ამ პერიოდს. 1/3, ну, რაღაცა პრობლემები ექნებათ, მაგრამ მშობლები არ წუხდებიან ამით და დარჩენილი 1/3, ასე ვთქვათ, ქმნია ზუსტად იმ სერიოზულ პრობლემებს, რაზეც ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენს მუშაობა და საუბარი.
ფსიქოლოგის კეს მნიშვნელობა, მაგრამ იქ და კონკრეტულად გოგონებთან გვაქვს საქმე თუ ბიჭები?
ვერ ვიტყოდი, რომ მაინდა მაინც გამოკვეთილად შეგვიძლია სქესზე ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა ბიჭები უფრო ემოციურები არიან ბევრად. ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იმით, რომ გოგონები უფრო ადრე ვითარდებიან, ბევრი რაღაცის გავლას ბიჭებზე ადრე ასწრებენ. ბიჭები ცოტა უფრო მგზნობიარები არიან, თქვათ, იგივე გარემო შეფასების მიმართ, იგივე იმ სტერეოტიპული მიდგომების მიმართ, რასაც მამაკაც თხოვთ ხოლმე ჩვენი საზოგადოება მოგეხსენებათ. ქალებთან ცოტა შეგვილებული ეს ვარიანტი კიდე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ თუ.
ეს არის ტვირთი, რომელიც ასევე სტერეოტიპების გამო.
ხო, ბიჭონა მოერგოს რაღაც იმ დადგენილ ნორმებს, რომელსაც საზოგადოება თავაზობს. ამიტომ რა თქონა ცოტა უფრო რთულად გადიან.
მესმის. ალბათ ეს თვით დაპირდების პროცესსაც უკავშირდება და ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ნიუანსებზე გადავიდეთ, და მე მინდა რომ ვკითხოთ, არიან თუ არა მოზარდები მართლაც აი ესეთი, რა ვიცი, თავზე ხელაღებულები, ზარმაცები, უდარდები, როგორება და ცხედავენ მათ უპროსები. თუ ეს არის ერთგვარი რეაქცია.
ეს რა თქმა რეაქცია მშობლის ქცევაზე, გარემოს ქცევაზე და ინსტიტუციონზე, სადაც უწევთ მათ ურთიერთობა. მე ესე ვიტყოდი, რომ იმ შემთხვევაში აქვთ მოზარდებს პრობლემა, როდესაც პრობლემა აქვთ მშობლებს მართან ურთიერთობის. როგორც კი მხარეს ალაგებ ყველაფერს და აწყობილია, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, როგორც წესი მოზარდებსაც ულაგდებათ. მოდით მივყვეთ თუ გინდათ თანხმობა, რომ არ აგვერიოს ხო რაღაცები. ანუ ეს ასაკი რითი განსხვავდება მანამდელი კრიზისებისაგან? ანუ ძალიან კვეთრად იჩენს თავს მეს რეალიზაცია, მეს გაცნობიერება ზოგადად, მე ვინ ვარ და სამყარო ვინ არის. საერთოდ ამობეხობ ფსიქოლოგები, რომ არასდროს ისე შორს არ არის ადამიანი მე გარე სამყაროსგან, როგორც უბრალოდ ამ ასაკში. ოდესაც აბსოლუტურად გარიყულად გრძნობს თავს და განსხვავებულად გრძნობს. მე ფიზიოლოგიური პრობლემები კიდე ცალკეა, მაგრამ წმინდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისი ძალიან ბევრი რამ იცვლება ადამიანის განვითარებაში. უყალიბდება თქვა აბსტრაქტული აზროვნება. შეხედულებები უჩდება თქვა სხვადასხვა მღირებულებების მიმართ, რელიგიურ ნიშანთვისებებზე, იქ რაღაც საზოგადოებისადმი დამოკიდებულებაზე, იგივე პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, რაც მანამდე პრაქტიკულად არ არის თვალშისაცემი და არ გვხვდება. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცის გადალახვა უწევს. იქ თავს იჩენს, რა თქმა უნდა, ახალი უკვე სექსუალური პრობლემები, რომელიც პირველი ურთიერთობები, პირველი აწყობილი, რომელიც საბოლოო ჯამში მომავალში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომ ამ ეტაპის გავლა დიდი სიფრთხილით არის საჭირო მშობლების მხრიდან, მე ესე ვიტყოდი. ზოგადად ეხლა რო ახსენეთ, რომ თქვათ ის 1/3 საერთოდ არაფერს არ გძნობს, ეს განეკუთვნება იმ ოჯახის ბავშვებს, სადაც არის, როგორ გითხრათ, სითბოთი და სიყვარული ცავსე ურთიერთობა, სადაც ბავშვს უსმენენ, სადაც შეუძლიათ ურთიერთობა ქონდეთ შანსარი. კამათიც ხდება და კონფლიქტიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სადაც საუბარი შესაძლებელია მშობლებსა და ბავშვს შორის, დამიჯერეთ, იქ ყველაფერი მეტნაკლებად ლაგდება. ანუ არანაირი ნოტაციების კითხვა, არანაირი ჯგუფის დარიგება, რაც მანამდე შეიძლება გამოგდიოდათ კიდევაც, მაგრამ ამ ასაკში არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რადიკალური დაგრძელება.
და მით უმეტეს ალბათ გარეშეპირების თანდასწრება.
ეს კიდე წარმოიდგინეთ ახლა, იმიტომ რომ ყველაფერს სიკეთეს ისიც ემატება, რომ ბავშვისათვის მშობელი ცოტა გაუცხოვებული ხდება. ბევრად უფრო დიდ ადგილს იკავებენ თანატოლები და სამეგობრო და წრე. ანუ იმათ შეხედულებებს და აზრს ბევრად უფრო დიდი ღირებულება აქვს იმომენტში, ვიდრე მშობლის ჭკუა დარიგებას, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ ერთადერთი მშობლოს ამ დროს რაც მოეთხოვება, რომ რაც არ უნდა პრობლემა ქონდეს, ბავშვს თავისუფლებას ითხოვდეს და რაღაც განსაკუთრებული რადიკალური მოთხოვნები ქონდეს, მან ყოველთვის უნდა იცოდეს, რომ სახლში მობრუნებულს მშობელი ადგილზე ხვდება. ანუ რაც გულისხმობთ, ის ყოველთვის მზათარი მოუსმინოს, ყოველთვის მზათარი გვერდით დაუდგეს და არა ჭკუა დაარიგოს და დატოქსოს და მსგავსი სისულელეები.
მესმის, თქვენ ბრძანებთ, რომ აი მშვიდ სიყვარულით სავსე ოჯახებში ნაკლებად ხვდება ეს პრობლემები, თუმცა ალბათ არის გამონაკლისები.
Ну, გამონაკლისი არის, მაგრამ მე მაინც
ვიტყოდინებასაც გააჩნია და შეიძლება რომ ვიღაც გვისმენდეს და თქვას, რომ ასე იორია უბრალოდ ლაპარაკი.
ძალიან ადვილია შორიდან ლაპარაკი მესმის, მაგრამ მე თვითონ მყავს თინეიჯერი შვილი სახლში და ვიცი ეს რაც არის და ამ ბავშვს რაღაცა თავისი სამყარო აქვს თითქოს უკვე და სადღაც სხვაგან არიან.
რომელი წლიდან გამოიცვალა თქვენი შვილი?
აი, ახალი ამბავია, სულ 14-ის ხდება ახლა, ბიჭია და ამიტომ ცოტა გვიან დაიწყო ეს ყველაფერი გოგონებთან სადღაც 11-ში.
და რითი გამოიხატება თუ
შეიძლება? აი, თავისი სამყარო გაუჩნდა. ადრე თუ ბევრად ხშირად ხოლმე ჩვენთან ურთიერთობა, ახლა ურჩევნია თქვა ჩაკეტილი იყოს თავის ცოტახში, თავის ინტერნეტთან, თავის კომპიუტერთან. ახალი ამბავი არ არის, ყველა ოჯახი ალბათ ამ დღეშია, ხო?
კომპიუტერზე ცალკე ვილაპარაკე.
ხო, ეგ კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე თემა, მაგრამ არ უნდა შეუშალო ხელი. მითუმეტეს ხედავრობ თქვა, კარგად სწავლობს, ამ ხოლმე პრობლემა არ აქვს. ურთიერთობებში ნორმალურად არის და ახლა ზედმეტი კირკიტი და ის რასაკეთებ მარტო და რაშია საქმე და რას უყურე და რით ინტერესები არ არის საჭირო. უნდა აცალოთ ეს პერიოდი მამდა თვითონ გადაიტანოს, თქო უნდა დაეხმაროთ უბრალოდ.
და როდესაც აი თქვა საუბარი კომუნიკაცია არ არის მშობელსა და შვილს შორის, ეს არის მშობლის ბრალი, მე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ასე დავასკვენი. კი, როგორ უნდა შეთუ ეს გაწყდა ეს კომუნიკაცია, საკომუნიკაციო ძაფა მათ შორის, როგორ უნდა აღადგინოს ეს მშობელობა?
მოდით არის გასაგები ორი სიტყვით ვთქვათ, მანამდე რა უნდა იყოს? ეს მოწმენილ ცაზე უცხოთ პრობლემა მოგვაროთ, ესე არ ხდება ხო? პრობლემა მანამდე უნდა დავწოთ, პრევენცია უნდა გავწინოთ, ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის, ხო? არიან ფსიქოლოგები რაღაც ჯგუფი, რომელიც აი ამ ადამიანის განვითარებას 7 წლიან პერიოდებად ყოფენ და იმათ აქვს ხო შორის ამას წინათ კითხულობდი ზუსტად ეს პოზიტიური აღზრდის სტილი ქვია ამას. ანუ ითვლება რომ პირველი 2-7 წლის მანძილზე, ანუ 0-დან 14 წლამდე ბავშვნა გაიზარდოს რა შეიძლება მეტ ჯეს პოზიტივე ძალიან ისეთი ახლა მაგალი ნათქვამი, მაგრამ თავისუფლების დოზა მეტი უნდა კონდეს ბავშვს. ანუ თან ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ხაზის უმიშვება არ შეიძლება, მაგრამ თავისუფლად უნდა იყოს ბავშვი, მან უნდა იცოდეს, რომ აქვს თავისი აზრი, შეუძლია რაღაცა რაც თვითონ გადაწყვიტავს გააკეთოს, თუ ეს საერთო საქმეს ვთქვათ ზიანს არ აყენებს.
ის არ გააკეთო, ის არ გააკეთო.
ხო, ესე წამდაუწუმე ჩვენებების მიცემა არ არის საჭირო. მამას აქვე ვიტყვი, მოდით რომ არც ერთ ბავშვს არ სიამოვნებს მეორე მხარეს, როცა მშობელი საერთოდ არ ერევა. ესეც საშინელება. ბავშვი თვითონ ითხოვს, რომ რაღაცა გარკვეული კონტროლი და აკრძალვის რაღაც მექანიზმები არსებობდეს. ეს აბსოლუტურად ნორმალური აღზრდის სტილში. მაგრამ არ უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი. აი თუ ეს პირველი 14 წელი, ანუ 2-7 წლიანი პერიოდი მშვიდად არის გავლილი, როგორც წესი პრაქტიკულად პრობლემა არ ჩნდება უკვე 14 წლისევე და ითვლება რომ ადამიანი ბევრად უფრო დატვირთულად იწყებს მერე ცხოვრებას. მოდით აქ ვთქვათ აი ამ პირველ 14 წელზე რომ აი ზუსტად ეს პოზიტივისტური მიდგომის მიმდევრები თვლიან რომ ამ პერიოდში ბავშვი ძალიან არ უნდა დავტვირთოთ ფიზიკურადაც. ანუ ეს ჩვენ რომ ვიცით ხოლმე ხალხ დღევანდელმა დედამა ხო იმაზე უნდა იაროს ამაზე
ფიზიკურადაც.
ხო რაღაცა და სპორტი და იქ ცეკვა და იქ მუსიკა და რაღაცა და შეგვედურება ხო? აი ეს მიმდევრები თვლიან რომ პირველი 14 წლის მანძილზე შედარებით მშვიდი უნდა კონდეს ბავშვის პერიოდი, რატო? იმიტომ რომ ვისწავლოს ბედნიერად ცხოვრება. თუ ამ დროს გამოგვეპარებაო ეს პერიოდი, სულ ერთი ამერი რა განაცლებაც არ უნდა მიცეთ, როგორი დატვირთულიც არ უნდა იყოს, რა გადასარევი სამსახურიც არ უნდა ნახოს. თუ ადამიანს ცხოვრებისგან სიხარულის მიღება არ შეუძლია, წყალში ეს ყველაფერი ჩაყრილი რეალურად, ხო? რაც არ უნდა კარგი განაცლება ქონდეს, თუ ადამიანი ბედნიერი არ არის, დამთავრებულია. და ბედნიერება ძალიან ისეთი აბსტრაქტური რამე მოიხსენება.
ესე იგი პირველ 14 წელიწადში
ამიტომ აი პირველ 14 წელიწადში ჩვენ თუ ამას ვასწავლით ჩვენ შულს, ბედნიერებას რითი სწავლოს, თამაშით სწავლოს ბავშვი, არ უნდა დაუშალოთ ეს ყველაფერი, ყველაფერს თავის დრო აქვს. თუ აი ყველაფერი წესრიგში, აი შემდეგი 7 წელი უკვე 14 ზევით რაც რთულია შედარებით, უბრალოდ მაგ დროს იწყება პრობლემები, როგორც წესი უმდგინევოთ
14-დან 21
წელი. აი უკვე მერე ხო. და ისიც თუ გადალახა მერე ჩათვალეთ რომ უკვე დაალაგებული ადამიანის ცხოვრება. აი ძალიან ისეთი მარტივი რეკომენდაცია
შემთხვევაში ახლა დგება ეს.
ხო, ახლა ვიცხარ თეთყობა ამ პერიოდს და იმედი მაქვს რომ კარგად გავივლით.
ძალიან მეგობრებთან ურთიერთობაც უჭირთ ამ პერიოდში?
ძალიან უჭირთ. და ახლა მოდი ინტერნეტზე აქ უნდა მახსენოთ ალბათ რო არ შევეხოთ არ შეიძლება იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ პერიოდში, აი 12-13 წლიდან იწყება ცოტა ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება თანატოლებთან. მანამდეც მეგობრობენ, მაგრამ აი ეს პირადი რაღაცეებზე თქვათ, მანამდე იმდენად არ საუბრები. ბიჭები განსაკუთრებით ძალიან გვიან ეწყებათ ეს პერიოდი, ხო? ამ დროს შედიან ეშხში, ასე ვთქვათ და ზუსტად აი როგორც წეგამ თქვით, რომ შობლის აზრი იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ ხდება, თანატოლების შეხედულებები არის გადამწყვეტი ყველაფრის და ამ დროს სწავლობს ურთიერთობებს. თუ ბავშვს არ აქვს საშუალება ამ პერიოდში თანატოლებთან ხშირი ურთიერთობის, ანუ თქვათ მხოლოდ სკოლა და მეტი არაფერი და თქვათ მისვლა-მოსვლა არ აქვს, თუმრად ვერ დადიან რაღაც არაფორმალური ურთიერთობები თუ არ ყალიბდება, მერე ძალიან უჭირთ ამ ყველაფრის აწყობა. აი ინტერნეტი შეიძლება ძალიან ბევრი დადებითი აქვს და ასეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ დიდი დოზით არის ბავშვი მიჯაჭვული კომპიუტერს, ზუსტად აი მანდ მომენტში, მაგ მომენტში ჩდება პრობლემები, რომ ის ურთიერთობების სწავლა არ უნდა გამოგვეპაროს.
მესმის, კომპიუტერზე საუბრით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი სულ რამდენიმე წუთში პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კონჭულია უძღვები. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ირინა ტაბუციძესთან ერთად, ის გახლავთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ჩვენ შემოგვერთდა გადაცემის მეორე სტუმარი, პედაგოგი, ისტორიის პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის თქვენს. ჩვენ ვლაპარაკობდით მოზარდების პრობლემებზე, პრინციპში შევეხეთ გარკვეულწილად ოჯახის ჭრილში ამ პრობლემას და მე ვადგით კომპიუტერის მავნე ზემოქმედებას, დამოკიდებულებას ერთგვარს მოზარდების მხრიდან, ინტერნეტის ცხადია. ირინა, თქვა რომ თქვა ზომიერება ამ საკითხში საჭირო, მაგრამ აი სად გადის ზომიერების ზღვარი ჩვენ არ გვითქვამს. როგორ უნდა თქვა ვურჩიოთ მოზარდს, რომ თქვა 2 საათით, 3 საათით გამოიყენოს და არა მეტით. მე მინახავს მაგალითად ჩემს გარშემო მოზარდები, რომლებიც ღამეებს ათენებენ სამწუხაროდ.
ირინა, მოდით ორი სიტყვით გავცემთ ამ შემთხვევაში პასუხს. ნებისმიერ შობელს ურჩევდი, კი ბატონო, თქვენ თუ არ გნებავთ თქვენი შვილი დიდხანს იყოს კომპიუტერთან და მეთვენეს წართმევამდე იმის საქმე მისული და დასჯაზე და რაღაც ნოტაციების კითხვაზე, მაშინ შეთავაზეთ უფრო უკეთესი რაღაც. როდესაც გამოართვით კომპიუტერს, შეთავაზეთ თქვენი მხრიდან, ან რა ვიცი, ერთად ურთიერთობა, ან სადმე სტუმრად წასვლა, ან რაღაც ისეთი, რითაც ბავშვი დაინტერესდება. თუ უბრალოდ გამოართვით და სიცარიელეში დატოვებთ, ეს პრობლემას არ მოხსნის. პირიქით კიდევ უფრო გაზრდის იმ ზღვარს თქვენსა და შულს შორის, რაც აქამდე ისედაც იყო, ეს უბრალოდ, რა ვიცი, როგორც სავალი არ არის.
როგორც მე ვთქვი, ნაწილობრივ სიცარიელის ივსებს ამით.
ასე ხდება ბუნებრივია. თუმას არ აქვს გატაცებები, ვთქვათ, იგივე თინეჯერობის ასაკში, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან, ვერ დადის, ვთქვათ, ვერ მეგობრობს, არ დადის სტუმრად, ეხლა გოგონებს ცოტა მარტივად აქვს ეს ამბავი, მიჭებს ცოტა უჭირთ ხოლმე მესმის და
კომუნიკაცია,
ხო, კომუნიკაციის პრობლემები, მაინც ცოტა არის ხოლმე, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოთ, ხო? და თუ ეს ყველაფერი ბავშვთან არ არის და აბსოლუტურ სიცარიელეში ყავ და იმ ინტერნეტსაც წაართმევთ, სანაცვლოდ რას მიიღებ?
მესმის
თავსოთ კითხები უბრალოდ, ხო?
კიდე მესმის. რას ფიქრობთ, ელისო?
მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად არც ინტერნეტი და არც კომპიუტერი პრობლემა არ არის.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა არის დამოკიდებულება მის მიმართ და ეს დამოკიდებულება მაინც ალბათ მშობლებიდან ყალიბდება, იმიტომ რომ ერთგვარი გამოსავალია მშობლისთვის ბავშვის უსაფრთხოდ ყოფნა და თან მისი გართობა და თავისთავად კომპიუტერს ისეთი შესანიშნავი და ინტერნეტს ისეთი შესანიშნავი შესაძლებლობები აქვს 21 საუკუნეში, მათი არ გამოყენება იქნებოდა ალბათ პირველ რიგში შეცდომა. ამიტომ შობელი ალბათ უნდა დაინტერესდეს შვილის ინტერესებით, მის საფებებით და პირველ რიგში გაიზიაროს ეს ყველაფერი კომპიუტერთან ერთად.
დიახ.
იცხოვროს მისი ცხოვრებით. ხა კომუნიკაციაზე იყო ლაპარაკი. ბავშვები ძალიან კარგად იყენებენ ინტერნეტს და ამ სოციალურ ქსელებს სწორედ კომუნიკაციისთვის და მათ აღარ ჭირდებათ პირადი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ამისთვის და შვენივრად ახერხებენ ამას ინტერნეტიდან.
ჩემ მეგობრის შვილმა მაგალითად ენაც კი ისწავლა, ინგლისურიც და
უცესი არიან, კი. ამიტომ უცხოელობა ხალხთან.
ამიტომ გააჩნია, ხო, ეს ძალიან ზდის ურთიერთობის დიაპაზონზე, სულ არ არის საჭირო, რომ მეზობელთან ურთიერთობა. შეიძლება შენი ინტერესების ადამიანი მოძებნო სხვა კონტინენტს.
მესმის, ჩემ ლაპარაკობთ ზღვარზე, როდესაც ვთქვათ ბავშვები ღამეს ათენებენ.
Ну, хамეს ალბათ იმიტომ ათენებენ, რომ დღისით ვერ ისრულებენ იმ სრულებს და სხვა საქმეებით არიან დაკავებულები და
ზოგადად მე მაინც მგონია შეიძლება იმიტომაც ათენებდეს რომ მთელი დღე ისდეს კომპიუტერთან და რამეც აგზელებდეს. ამის რეცეპტი მე მგონი ახლა დამწუთა სწორედ ყველა კონკრეტული შემთხვევა ცალ-ცალკე უნდა გამეხილოთ ალბათ. მაგრამ თუ კომპიუტერის სწორად გამოყენებაზე და ინტერნეტის სწორად გამოყენებაზე გავაკეთებთ აქცენტებს, ალბათ ეს მხარე მოიხსნება და ახლა ეს უკვე ჯანმრთელობის საკითხია, როდესაც ბავშვი ღამეს 11-ზე მასწავლებელი ვარ და მქონია შემთხვევები, როცა ბავშვი გამოუძინებელი მოდის გაკვეთილზე და რთულია მერე ყველაფრის გავაკეთება,
რაც ეს სწორედ ეს მეტოდა მეკითხა, მისი გონება უკვე გაფანტულია.
გაფანტულია, ძინავს გაკვეთილზე და დამთავრდა ამით.
ხვდებით,
როგორ
მომაკვეთენ ამ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პასიურია გაკვეთილზე და ვერ გისმენს და ვერ არის აქტიური და ჩართული და ასე
შემდეგ. კომუნიკაცია როგორი ქონიათ ამ შემთხვევაში? თქვათ გითქვამთ რომ ეს არ ვარგა?
რა თქმა უნდა, მითქვამს რომ არ ვარგა, იმიტომ რომ ძილი ეს არის ფიზიოლოგიურად აბსოლუტურად დაუცილებელი, მით უმეტეს მოზარდისთვის, ეს მის ჯანმრთელობაზე ცალსახად სუდად მოქმედებს. განსაკუთრებით თინეიჯერობის არ ვიცი რამდენად მე მგონი მაინც მაგასაგზელ ვაპარაკობ, იმიტომ რომ როცა აბიტურიენტები ხდებიან, შემოდის ეს საგამოცდო სისტემა და ასე შემდეგ და ბევრი სამეცადინო და მეორე დრო უკვე გამერჩება საკუთარი ინტერესებისთვის, სწორედ მაშინ არიან ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში და ვურჩევ რომ საღად ყოფნა მათთვის არის
ხო აქ მართალსაც მაინც ეს პრიორიტეტები ქონდეს ბავშვს კარგად განაცილებელია.
თქვენ თუ წაცდა მეხართ ასეთ პრობლემას შეჯახები ხართ თქვენს?
კი, რა თქმა უნდა, ჩოვლებრივი ამბავია და ალბათ ძალიან გახშირებულიც, მაგრამ აქაც იგივე იმამდე მეტი ვარ, თუ ბავშვმა იცის რომ თქვა თავის საქმეა გასაკეთებელი, თუნდაც იგივე გაკვეთილებიან სადღაც წრეებსა და დის სპორტსაც არ აქვს მნიშვნელობა. ის თავისუფალი დროც უნდა გამოუყოთ და დაუტოვოთ რომ თავისი პირადი სიამოვნებისთვის ქონდეს. გაწერანო ბედნიერებაზე ვსაუბრობ. მისთვის შეიძლება ეს არის ბედნიერება იმას აქვს შეხო, ამიტომ ვაცალოთ რა, იქ 2 საათია თუ 3 საათია იყოს ბავშვი კომპიუტერთან, ამაში მართლა არაფერი ცუდი არ არის.
დღის განმავლობაში.
დღის განმავლობაში.
შემდეგ რამე არ გაათი. ხო.
და თვითონ ბავშვთან გვაქვს ნორმალური კომუნიკაცია, აწყობილია ურთიერთობა, აგებინებდა როგორც მოზრდილს, ისე უხსნი, რა მავნებლობა შეიძლება მოხდეს, თქვა იგივე ძილის ნაკლებობას. მე ვერ წარმოვიდგენია ბავშვმა არ დაგიჯეროს და არ გაიგოს. თუ ეს ურთიერთობა ჯანსაღია კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს და თუ არ არის პროტესტი. ძალიან ხშირია, როდესაც დედა ერთ რაღაცას გეუბნება და ზუსტად პროტესტის თუ სულაც შეიძლება არ გინდოდეს იმის გაკეთება, მაგრამ ჯებრით აკეთებ. ესეთი რაღაცებიც ხდება, ამიტომ ძალიან დიდი სიკვდილია
საჭირო. ასე საკობრივი მოვლენაა და უნდა ცნობდეს ამას მშობელი და უნდა არეგულირებდეს ამ სიტუაციას.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი უბრალოდ ნინო როდონაიას და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საინტერესო და ძალიან რთულ თემაზე ლაბარაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით აზერბაიჯანში დღეს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის ასადგლობრივი მედია საშუალებების ცნობით ახალგაზრდა ქალს რომელიც მიწისძვრის მომენტში წყლის ჭასთან იმყოფებოდა ძლიერი ბიძგის შედეგად ფეხი დაუცა და ჭაში ჩავარდა მიწისძვრის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა აზერბაიჯანის შექის ოლქის ათამდე სოფელსა და ადმინისტრაციულ ცენტრში ადგილობრივი სეისმური სამსახურის ინფორმაციით ეპიცენტრში რომელიც სწორედ შექის ოლქში მდებარეობდა მიწისძვრის სიმძლავრემ 7 ბალი შეადგინა ეპიცენტრის მახლობლად კი 5 და 6 ბალი. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა დღეს საქართველოს და სომხეთის ტერიტორიებზეც. თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას დედაქალაქის მერია ბიუჯეტიდან მოახდენს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანია. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბიორგე ბრენდე, რომელიც დილიდან ხვდება საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. მანამდე ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სოფელ ხურვალეთში, სადაც პირადად გაეცნო შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვილნიუსში გახსნა აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო ცენტრი. სტოლტენბერგის განცხადებით ახალი ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ალიანსის სოლიდარობისა და საბრძოლო მზადყოფნის გასაზრდელად. ნატომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სამეთაურო ცენტრების გახსნის გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ მიიღო. ნატოს ახალ ცენტრებში ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალები განთავსდებიან. ამ ძალების შექმნაც სწორედ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი და პედაგოგი ირინა ტაბუციძე და ელისო ჩუბინიშვილი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოზარდების თემაზე და როდესაც მოზარდების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ ავლით ბულინგს, ჩაგვრის დაცინვის დამცირების ამ გამოხატულებას, რომელსაც ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე მიჰყავს მოზარდები ხშირ შემთხვევაში, და ბულინგის რაობაზე და იმაზე, თუ როგორ ამოიცნოს მშობელმა ბულინგის მსხვერპლი მოზარდი, ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე მოგვითხრობს. ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გვაქვს პატარა ფრაგმენტი მისი ჩანაწერიდან, გთხოვთ მოვიდგოთ ყურჩასმენები, გვაჩასხობ ჩართოს.
ეს არის ჩაგვრა, მარტივად რომ ვთქვათ, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი ან უმცროსი, 3-4 წლითაც უმცროსი ან უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა გარიყვა დაცილვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიკური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის ყველაზე თამაში. ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, შეიძლება მოგვეჩვენოს, ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან. მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვს, ვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს, ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვით შეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოს ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლების და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი, რომელიც იჩაგრება, იჩაგრება უკვე არამარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მის გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ ხო იქ, სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ესეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება. დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რა ცილდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონოს, რომ არის ნორმის ფარგლებში. პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ფარგლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს. და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ, ეშინოდეს, არ ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს რაღაც ტაბუდადებული თემაა და ვთქვით, უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ახლა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხო მშობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად მიზეზებს დაავადმყოფობას, რომ არ წავიდეს სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლიდან სახლში დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა. ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო, ოღონდ ესეც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს.
ძალიან მთხილად უნდა იყვნენო მშობლებიო, რამდენად რთულია ეს პრობლემა სკოლებში, ეს მაინტერესებს ელისოსგან და ირინა, იქნებ თქვენ აგვიხსნათ, როგორ უნდა გამოიჩინო მშობლებმა სიფრთხილე, როგორ არ უნდა გამოეპაროთ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ მარტო დარჩენილი მოზარდი რაღაც ძალიან ისეთ გზაზე დადგეს.
პირველ რიგში ალბათ ეს მაინც თავიდან ბოლომდე უბრალოდ მეტწილად სკოლის მოსაგვარებელი პრობლემაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მასწავლებელი ვალდებულია ყველა მოსწავლის წარმატება აღნიშნოს, ყველა მოსწავლეს მისცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ თავი იცნოს სრულყოფილ წევრად საზოგადოების, რომ პრინციპში კლასი ეს არის პატარა სოციუმი, სადაც ყველა თავის დამკვიდრებას ცდილობს. და სხვადასხვა გენდერი აქ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გოგონები ცალკე, ბიჭუნები ცალკე, გააჩნია ასაკს, გააჩნია კლასს, გააჩნია ბავშვების რაოდენობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ცხადია, როგორც ყველა სოციალურ გარემოს აქვს თავისი პრობლემები და ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რასაც თქვენ ახლა ვძანებდით და ეს უნდა შეამჩნიოს პირველ რიგში მასწავლებელმა, თუ და ნუ არის ხოლმე რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ყველა სოციუმში არსებობს და რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემაც კლასებში. და ხომ ხოლოდ დაიჯით და შეგონებით ეს ალბათ არ გამოვა ეს პირველ რიგში
მაინც უქონია ასეთი შემთხვევა.
იცით რა მქონია ასეთი შემთხვევა, კი, მქონდა. იქ ცოტა თავისებური ვარიანტი იყო, მაგრამ მქონდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც იმისთვის, რომ დაგვეძლია ეს პრობლემა.
კლასის დამრიგებელს ალბათ ბევრი შეუძლია, ხო, ამ
კლასის დახრებოდეს მაინც ასთან არის.
რა თქმა უნდა, ის ყველაზე დიდ დროს ატარებს მოსწავლეებთან. და სწორედ აი პრობლემის სწორად დანახვა არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, წამოწებისკენ გადაგმული პირველი ნაბიჯი.
ეს რაც შეეხება სკოლას, შემდეგ ბავშვი ბრუნდება სახლში, ძალიან დამძიმებული, ფსიქოლოგიურად ალბათ ძალიან რთულია ეს მისთვის გადასახადად და ოჯახში, როდესაც არ ხდება გამგები დედა, გამგები მამა.
ერთი შეიძლება დავიწყოთ იმით, რომ ვინც არ აქვს რომ სახლში მოყვეს, როგორც წესი ესე ხდება, თამამზეღან კარგად აღნიშნავ სინქრონში ასწავლე. ხო, მაგრამ თუ აწყობილია ურთიერთობა მშობლებსა და შვილს შორის, ძალიან დიდი ალბათობა რომ ბავშვს სურვილი გაუჩნდეს. იცით, ძალიან ხშირად ყვებიან ხოლმე მესამე პირში თავის ამბავს, რომ აი ჩემ მეგობარია ესე დღეშია და შენ რა აზრის ხარ? ანუ ეს უკვე რაღაცა განგაშის ის უნდა იყოს მშობლისთვის, მიხვდეს რომ რაღაცნაირად ისე არ არის როგორც საჭიროა და კი ბატონო, როგორც მესამე პირში და ვიღაცა სხვა ადამიანზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია გავაგებინოთ, გავაგებინოთ, ვიკითხოთ თვითონ რას გნობს ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ ასეთ დროს. ანუ ძალიან აქტიურად უნდა ჩავერიოთ, თუ საერთოდ გამოსავალი არ არის, რა თქმა უნდა მოაციროთ იმ გარემოს ჯობია და სხვაგან გადაიყვანოთ, მაგრამ თუ ბავშვს თვითონ აქვს უკვე პრობლემები, ძალიან დიდია ალბათ ორი, სადაც არ უნდა მიიყვანოთ, იქაც სხვებლის როლში აღმოჩნდეს.
პრობლემები შეიძლება ქონდეს.
Ну, ეს არის დავიწყოთ იმით, რომ ლაღად და ბედნიერად გაზრდილ ბავშვს ეს რამე არ ემართება, იშვიათად ყოველ შემთხვევაში. როგორც წესი მანამდე თან ახლავს მას დაბალი თვით შეფასება, სხვადასხვა ოჯახში არსებული კონფლიქტები, პრობლემები, აუწყობელი ურთიერთობა მშობლებთან, მუდმივი კონფლიქტები, ეს არის ხოლმე, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რეცეპტივით, რა ძალიან ხშირია. ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი ბავშობიდან ძალიან პატარა ასაკიდანვე მსხვერპლად გრძნობს ოჯახში თავს. აი თუ ეს მომენტები წინაპირობა არსებობს, ძალიან დიდია ალბათობა, რომ კლასში ვიღაც გამოჩდეს, ვინც მას დაჩაგრავს. მაგრამ მოდით აკვახსენოთ იმ ბავშვის შესახებაც, ჩაგვრელის ასე ვთქვათ, აქტიური ვინც არის. ძალიან საშიშია ეს მომენტი მშობლისთვისაც და უნდა პირველ რიგში ალბათ მის მშობელს გავაგებინოთ. საერთოდ სტატისტიკა არის ასეთი, რომ აი ესეთი ბავშვები, რომლებიც ბულინგის ინიციატორები არიან და ჩაგვრელები არიან, სადღაც საშუალოდ 60% მოზრდილ ასაკში კრიმინალურ გზას ადგება. ეს არის ძალიან ისეთი თვალსაჩინო ამბავი, ასე ვთქვათ, და მშობლის ყურადღებით უნდა იყოს და საქმის კურსში უნდა ჩავაყენოთ. ანუ ძალიან ხშირად გამიგია მშობლებს, ვთქვათ, ისეთი მაგარი ბიჭი მყავს და ის კლასში დაყენებული აქვს მდგომარეობა და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ეს ატრაბახო არ არის.
სკოლის ფსიქოლოგი რამდენად უნდა აქტიურობდეს? მე მინდოდა რომ ყოველდღე დღეს ან სტუმრად ან წარმოდგენილი ყოფილიყო აზრი ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტროდან და შევეცადე რომ მომეპოვებინა ასეთი რესპონდენტი, მაგრამ შეუძლებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს აი რა მდგომარეობა ამ ხრივ, თუ იქნებოდა სკოლაში ფსიქოლოგი, რომელიც ყურადღებით დააკვირდებოდა ყველა ბავშვს, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ვთქვათ, რომ მსხვერპლთანაც ამუშავა, მას მოზალადესთანაც და ორივესთვის კარგი იქნებოდა?
სკოლის ფსიქოლოგი ეს არის ფასდაუდებელი განძი სკოლაში, კვალიფიციური.
მაგრამ ყველა სკოლაში არ არის?
არა, არა, სად არის პრობლემა სერიოზული?
კერძო სკოლებში არის, ხო?
არა,
კერძო სკოლებში ხა არის, კერძო სკოლებში
დირექტორის ჩამოცვას ინიციატივა, მაგრამ ასე ყველგან არ არის.
აჰა. დამერწმუნეთ, რომ მე მგონია, რომ საერთოდ 21 საუკუნეში ამის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა და სკოლის არსებობა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რა პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, ორი-ორი სიტყვით უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ყველაფრის თავი, ნუ თუ ყველაფრის თავი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმას უჭირავს, რომ მშობლები არიან უაღრესად დაკავებულები და მთელი რიგი პრობლემები სწორედ იმას მოყვება, რომ მათ შორის ეს
ოჯახი
უბრალოდ არსცალია ჩვილებისთვის, ყველა იმ პრობლემას ვერ ხედავენ, რაც ბავშვს აწუხებს და
ძალიან ხშირად ხანუმ ნიშნულოდ მიაჩნიათ, ან გონიათ რომ თავისით მოგვარდება, ან გონიათ რომ ამაზე სკოლა არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, სკოლა არის ბევრ პრობლემაზე პასუხისმგებელი და ბევრ დიდ სამუშაო სკოლას აკეთებს, მაგრამ ბავშვი მაინც ოჯახში იზრდება და მისთვის პირველი ავტორიტეტი არის მშობელი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ქალბატონმა ბძანა, ეს არის ბავშვის თავისებურება, ის ავტორიტეტს ეძებს. ამიტომ თუ არ ყავს ავტორიტეტი მშობელი და იგრძნობს მსხვერპლი, აუცილებლად მოძებნის იმას, ვისაც მიეკედლება და ვის გვერდითაც თავს ასე ვთქვათ დაცულად იგრძნობს, და მერე შეიძლება ეს დაცულება სწორედ გადავიდეს ჩაგვრაში და სხვა სახეობაში.
აი, ერთ-ერთი სიმპტომად, რაზეც ლაპარაკობდა ფსიქოლოგი, რომელიც ჩანაწერით ჩვენ მოვისმინეთ თამარ ისაკაძე, იყო ის, რომ გვქვათ ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა. ეს არის ერთი ნიშანი ამისა.
არ უხარია
სკოლაში წასვლა და უარ სამშელება ავატყობა მოიმიზეზოს და ასე შემდეგ. არის კიდევ ერთი ნიშანი, ვთქვათ, ჩუქნის რაღაც ნივთებს სახლიდან, თავის ნივთებს მოსყიდვის მიზნით, ვთქვათ, მეგობრებს არის ესეთი ნიშანი.
ფულიც კი მიაქვს
და უფრო რთულდება ანუ საქმე. ამ შემთხვევაში მშობლები იყენებენ ინსტრუმენტად დასჯას, რაც არის ალბათ დამღუპველი ასეთ სიტუაციაში, ხომ? აი, ირინა, რას გვირჩევთ თქვენ, რომ როდესაც შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ან მოწყენილი, ჩაკეტილი და ასეთ შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ნიშნები გამომჟღავდება, რას გვირჩევთ თქვენ? როგორ უნდა მოიცეს
შენ და მივიდეთ მასწავლებელთან და ვიკითხოთ კარგად, რა ხდება ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გითხრას მასწავლებელმა, რაღაცა ინფორმაციას მაინც მივიღებ, ზოგადად რა შეა საქმე. თუ თქვათ მასწავლებელსაც წარმოდგენა არ აქვს, არაფერთან შეხება არ აქვს, ნუ ხანდახან ხდება სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევებიც და ჩვენც ვერ ვაგვარებთ პრობლემას, ამისათვის სპეციალისტები არსებობენ, ბავშვთა ფსიქოლოგები არიან, მეც კი არაფერს აკეთებენ. და ჯობია მივაკითხოთ სპეციალისტს, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ გარდა ამ ყველაფრის რაც უნდა გავაკეთოთ, დასჯის მაგრამ დაუშვით ჩვენ შულს და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ცუ სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ გამოუძალოთ ინფორმაცია. გავიგოთ რეალურად რა შეა საქმე. ანუ შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება, ხა ვიღაცისთვის რაღაც საჩუქრები მიაქვს, ან უნდა რომ ძალიან ასიამოვნოს და ძალიან ახლობელი ამისთვის, შეიძლება უბრალოდ შეყვარებულია და უნდა რომ თავი შეყვარებულს ასიამოვნოს, ეს რაღაცები ხდება.
ასეკებია, მაგრამ გავიგოთ
ხო, და შეიძლება მართლაც უკვე გავლენის ქვეშ იყოს ვიღაცის და ვიღაცა ძალავდეს ნიუტონს, ფულს. რა არ ვიცი, ხდება ასეთი შემთხვევები იყო თბილისის სკოლებში, კონდენ შეხება შარშანაც იყო რაღაცას.
ესეც ბულინგის განმეორებული ნაწილი.
ძალიან რთული ფორმაა, უკვე და წარმოიდგინეთ ეს ბავშვი იმდენად არა, მაგრამ მეორე მხრიდან შეხედეთ იმ ბავშვებს, ვინც თქვა იგივე 14-15 წლის ასაკში უკვე ფულის გამოძალვას იწყებს. სადამდე მივა ის მდგომარეობა და საწალა. იმ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბავშვს აქტიკულად შეხება არ აქვს შობა. თავისთვის ის.
რატომ ხდება ხოლმე, რომ მოხშირად შეიძლება ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ უკვე საკმარისია, სკოლა იცავს ხოლმე მოძალადეს და თითქოს გარიყავს მსხვერპლს და უსწავს უწევს ხოლმე წასვლა და არა მოძალადეს. მე მაქვს ასეთი შემთხვევები ირგვლივ და ამიტომ თამამად შემეძლეა თქვა.
იცით რა, მე საერთოდ წინა პასაჟს უნდა დაუბრუნდე,
მაგრამ ეს არაოფიციალურად ხდება, მაპატიეს
ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე საერთოდ გონია, რომ დაჟჯა როგორც ასეთი არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დაჟჯა პრინციპში შედეგი სპონტანი არ არის.
ამ ასაკში განსაკუთრებით.
მე მგონია, რომ არც ერთ ასაკში. იმიტომ რომ თუ ადამიანი შეგნებით აკეთებს რაღაცას, ასევე შეგნებით უნდა დაანებოს თავი. და დაჟჯა, რა ვიცი, მე არ მქონია შემთხვევა, რომ დაჟჯა შედეგიანი ყოფილიყოს, უბრალოდ ნუ რას გაიგებს რა.
დროებით რაღაცას
ვაჭრებ და მე ეს ძიმე გამოხატულებას პოვებს ხოლმე მოზრდილას სახში, იმიტომ რომ მაშინ ისრულებენ ისრულებენ სურვილებს, კი ბატონო, ისრული სრულად რჩება. ეს რა შეეხებოდა დაჟჯას, ამიტომ დაჟჯა კი არ არის საჭირო აღზრდა. და რა შეეხება მოძალადეს, ახლა ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა, ალბათ მაინც საზოგადოების ბრალია ზოგადად, იმიტომ რომ საზოგადოება თვითონ თვლის ალბათ ვიღაცას მაგრობაში უთვლის რაღაცას და ამიტომ მის მიმართ სიმპათიები იხრება, თუმცა მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ორივე მსხვერპლია და ორივე ასე ვთქვათ, უდიერი მშობლების მსხვერპლია.
სხვადასხვა პოლუსია
პრობლემის, კი ბატონო, თქვენ ჩემს უკეთ ჩემი სათქმელი.
და სკოლიდან წასვლა კი საერთოდ არ მგონია გამოსავალი, იმიტომ რომ ვინ კისრულობს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ამ სოციალურ სუბიექტებზე, ასე ვთქვათ, სწავლენ, სწავლენ ეს ბავშვები, ისინი მაინც ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, ხო?
სატელეფონო ზარი გვაქვს, როგორც ამბობს გვანიშნებს ოპერატორი, თუ შეიძლება მოისმინოთ, რას გეუბნება ჩვენი მსმენელი.
კალო, გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს, აი, დაუშვათ, დავადგინეთ, რა შემთხვევაში იყო პრობლემა, მე რა უნდა ქნას? სკოლაში უნდა მივიდეს შობელი და მასალას უთხრავს თუ მეორე
შობაში? ალბათ გამოგჩა ჩვენი სტუმრები უკვე ლაპარაკობდნენ ამის თაობაზე, მაგრამ მოკლედ ვთხოვ, რომ ჩვენმა ფსიქოლოგმა გაიმეოროს ამ შეკითხვაზე პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ ზარისთვის.
ანუ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, მივდივართ მასწავლებელთან და დეტალურად და კარგად ვარკვევთ პრობლემას. თუ თქვათ მასწავლებელს წარმოდგენა არ აქვს რასთან არის შეხება და თქვენ ზუსტად იცით, რომ თქვენი შვილი ამ შემთხვევაში მსხვერპლია, ალბათ კარგი იქნება საქმის კურსში ჩააყენოთ დირექტორის, რომ მსგავსი შემთხვევები იყოს გამორიცხული, ასე ვთქვათ. მერე მეორე ეტაპი რაც არის, ურთიერთობას ვიწყებ საკუთარ შვილთან და ძალიან დეტალურად უნდა გამოვიკითხოთ, რასთან გვაქვს საქმე. თუ ვერ ვაგვარებთ ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. კარგია, თუ სკოლას ყავს თავის ფსიქოლოგი და პირდაპირ იქ მივდივართ და ადგილზევე მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ცხელ
სანაპიროზე.
ძირითადად არ ყავს. ამიტომ კარგია თქვენ მონახოთ, თუ ბავშვთან ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ დაალაგდა და კარგად ვერ გამოიკვლიეთ პრობლემა, სპეციალისტთან მიიყვანოთ, ჯობია. ანუ ამის წაყროება და ის, რომ ბავშვია და გავადრო და დაავიწყდება და გადაივლის, არ არის გამოსავალი. ძალიან დიდია ალბათობა ამას სახში ჩამოყალიბებული მსხვერპლის როლი მთელი ცხოვრება გაყვეს და ძალიან დიდ ხანს მოუწიოს ბრძოლა მერე ამ როლის მოსახსნელად.
მესმის, აი ეს პრობლემა ერთგვარად გენდერულ წრილში რომ განიხილოთ, მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ თქვათ, რომელი მშობელი დაელაპარაკა, თქვათ, დედა დაელაპარაკება ამ შემთხვევაში, ამა დაელაპარაკება გააჩნია თუ არა, თქვათ, შვილის სქესსაც ამ შემთხვევაში, თქვათ, ხომ არ ჯობია გოგონას დედა დაელაპარაკოს? აი როგორ არის ფსიქოლოგიურად?
Ну, ორი სიტყვით ვიტყვის ანუ პედაგოგის შეგვერთება, რომ ალბათ ის შობელმა დაელაპარაკოს, ვისაც უფრო გახსნილი ურთიერთობა აქვს შვილთან. ამ შემთხვევაში სქეს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. არის ოჯახები, სადაც დედასთან ერეენ ახლოს, არის პირიქით, სადაც მამასთან უკეთესი ურთიერთობა აქვს, რომელიც აზრით მისთვის ავტორიტეტია, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია საუბარი. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ მაინდამაინც სქეს მნიშვნელობა
ბარა. ყოფილა თუ არა შემთხვევები, ელისა, როდესაც თქვენთან მოსულა მოსწავლე და შეგიმჩნევიათ, რომ თქვენთან უნდა რომ გაიხსნას და თქვათ, მშობელთან არ ქონია ამ საშუალება და ეს ამის მიზეზი ყოფილა?
ძალიან მტკივნეულ თემას ეხებთ. ძალიან ხშირად ყოფილა ასე, რომ ბავშვები მოდიან და ხანდახან ისეთი ამბები ვიცი ხოლმე, რაც საერთოდ არ უნდა ვიცოდე და უხერხულიც კი არ ჩემთვის ამისი ცოდნა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ბავშვი ჭირდება ის ადამიანი, ვისთანაც ის შეძლებს ყოველას ჯგულის გადაშლა და თავის პრობლემებზე საუბარი და ამ პრობლემების მოგვარება სჭირდება ყველას. ჩვენ უფროსები ასე კომპეტენტურად საუბრობთ ხოლმე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათი ასაკის პრობლემები გვაქვს მოგვარებული, თუ ჩვენი ასაკის პრობლემები შეიძლება კონდეს. ამიტომ უფროსის პასუხისმგებლობა და მოვალეობა იმაში მდგომარეობს, რომ უმცროს, ასე ვთქვათ, გაუკვალოს გზა იმ პრობლემებში და ასწავლოს პრობლემების გადაჭრა. ახლა მზა რეცეპტები მანდ მაინც არ
არსებობს,
ვერ შესთავაზებთ კიდე თუ არა ასე.
აბა პედაგოგის პიროვნულ თვისებებსაც გააჩნია.
რა თქმა უნდა, რაც უფრო გახსნელია, რაც უფრო თბილია პედაგოგი ბუნებრივია.
ყველაფერია
სურვილი, რომ ესე ურთიერთობა, მე მახსოვს საბავშვო ბაღში რომ დამყავდა ბავშვები, გალოდონი ვიყვებოდა ხოლმე გალოდონაზე, რომ ისეთ რაღაცებს მიყვები, ანუ ზუსტად ეს, რომ ისეთი დეტალები ვიცი ხანდახან ოჯახისას, რო არ არის საჭირო, მაგრამ ბავშვებს ეს აქვს, თუ სითბო და სიყვარული დაინახეს და გახსნილობა თქვენი მხრიდან აუცილებლად მოვლენ და რაც ეს ციკლს გადაგიშლია,
ნუ ეს
სხვაგან საშუალება თუ არა,
დუბის გამოცხადება არის, რომ
ძალიან
დიდი პატივია,
პატივია და მეტყვა ახლა
უნდა ის კარგად ისარგებლოს, კარგი მხრით ისარგებლოს ამით პედაგოგმა თავისთავად. ახლა თუ ბავშვს დაეხმარება, ამაში ცუდი არაფერი არ არის და მე ძალიან ბევრი ღირსეული პედაგოგი ვიცი, რომელსაც გადაურჩენია
პედაგოგი,
შეიძლება იყოს გადაურჩენია მოსწავლე ბავშვი იმ სტრესებისაგან, რასაც ის იღებს
მაგრამ გულგრილობა და პატარა შეცდომაც კი პედაგოგის მხრიდან ართულებს სიტუაციას. მაგალითად, კი, არის შემთხვევები, რომ თქვა ბულინგის რაღაცა სიტყვიერი, თქვა ესეთი რას გავხარან ასეთი დონის რეპლიკები, დაწყებული საქმე მისულა ფიზიკურ მაგარისწორებასთან, მაგალითად და ეს მე მგონი რომ აი ამ ამპლიტუდაში არ უნდა გამოყარო და
პედაგოგს მაინც იქამდე ალბათ თვითონ პედაგოგსაც რაღაც დონეზე მაინც ფსიქოლოგის განათლება უნდა ქონდეს ფსიქოლოგის განათლება ყოველთვის იმ ასაკობრივ ჯგუფთან ვისთანაც მუშაობს იმ ასაკობრივ ჯგუფის თავისებურებებში უნდა ერკვეოდეს მეტნაკლებად ახლა ძალიან მოაცოდნა არ არის საჭირო მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საჭიროა აუცილებელია მოგასაგებია რომ ყველა პედაგოგი არ უნდა იყოს პედაგოგი მაგრამ რას ვიზამთ ახლა რეალობა ასეთია და მადლობა ღმერთს რომ არიან ძალიან კარგი და წარმატებული პედაგოგები რომ
ყველა პროფესიაში აღირსეული და უღირს ადამიანები
რა თქმა უნდა ასე ფოქშენ დავიყოთ ხიზნას და ჩვენ შვილები ვაკონტროლოთ და დავიცვათ რაღაცეებისგან
ბუნებრივია გულგულახდილობა როგორ უნდა დაიმსახუროს მშობელმა ეს მაინტერესებს ხება არის ამის გასაღები რაიმე რომ
გულახდილობა როგორ ჯერ ეს ერთი არ უნდა მოგვერიდოს ჩვენს ემოციებზე საუბარიც ბავშვთან თუ ამას ჩვენთან არ ვაკეთებთ ბავშვისგან უველოდებით ხო ანუ იმის მაგრამ რაღაცა დავტუკსოთ შეყადავარიგოთ მოდი უთხრათ მე რატომ მეწყინა ეს რა ვიგძენი როდესაც ის ცუდად მოიქცა ჩემთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თუნდაც გაიხსენეთ რომ მისასახში ქონდათ მსგავსი პრობლემები როგორ გადაлахეთ რა გააკეთეთ რჩევები არც აქ არ არის საჭირო არც პედაგოგის მხრიდან და არც მშობლის მხრიდან თავარია კარგად გაერკვეს ბავშვი პრობლემაში და როგორ წესი გადაწყვეტილებას მე თვითონ პოულობს და გადასარევად იცის მე როგორ მოიქცეს და გულახდილობა შევაჯამოთ ეს არის ზუსტად მე თუ არ გულახდილი ჩემი შვილის გულახდილი და მაჩენთან.
ტყუილი არ უნდა იყოს ერთი სიტუაცია.
და უმეგობრდ ჩვილებს.
უმეგობრდ ჩვილებს და
ფუძისხე დევიზი.
არ მოატყუოთ.
როგორც თქვენს თანატოლს ექცევით, თქვენს მეგობარს დაახლოებით ისე უნდა მოექცეთ, მითუმეტეს ტინეჯერებს ასაკში
ბავშვი. როდესაც ოჯახში რამდენიმე ბავშვია ირინა. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ყველა მათგანს მშობელი მოექცეს თანაბრად. ყველა მიხსნას თანაბარი სითბო, თანაბარი ყურადღება.
თანაბრად ყველას ვერ მოექცევი სამწუხაროდ ეს
ნახა. ნუ შეეცადოს.
უნდა შევეცადოთ ძალიან. მაგრამ გვინდა არ გვინდა სხვადასხვა ბავშვზე სხვადასხვანაირი მოთხოვნები გვაქვს ყურადღებაც მეტნაკლებად გადანაწილებული. ახლა პირველ ბავშვს უფრო ხშირად ვთხოვთ ხოლმე რომ თქვა რაღაცებზე პასუხისგებლობა მეტად აიღოს, დიდი ადამი ხედოს პრობლემებს. პატარას ცოტა ვაცილებთ ხოლმე ამ პასუხისგებლობებს და მომავალში ცოტა პრობლემები. ნუ სწარია, მაგრამ ასე გამოდის ადამიანები ვართ და ესე შვებით ძალიან ძნელია.
პატარას მეტი სიტყვა შეხდება ხოლმე
ყურადღებას. და ასე ვერ გეტყვით, მე მგონი უფრო მეტი ხდება თავის დროზე, იმიტომ რომ იმასახში როცა საჭიროა სითბოს დიდი დოზით მიცემა უბრალოდ ყველაზე ბევრი აქვს მიღებული და პატარები ხეთ ჩემთანაც რო უყურებ ხოლმე კი ვითომ ყველაზე მეც იმას ვეფერებით მაგრამ სულ ეჭრიანობ სულ უფრო რომ ვეფერები ის პატარა ზიანდება და მოვიდეს ის ცალკე გაკოცოს იმან ცალკე მოგეფეროს ამიტომ მაინც უბძოლა ეტყობა ამ დედის სითბოსთვის და სიყვარულისთვის
არასდროს არ არის საკმარისი როგორც
არასდროს არ ყოფნით ხო
ნამდვილად ესია ხო რა შეგვიძლია კიდე რომ ვთქვათ აი
მოდით
განაპირობებს სწავლის მიმართ სიზარმაცეს, ნუ ეს სიზარმაცის კომპონენტი და დროის დაგეგმის სულ რაღაც 6 წუთი დაგვჭა და უფრო პრაქტიკული რჩევები
რომ გავხადოთ წარმატებული ბავშვი, მოდი ხალხოდან ისე თქვენ დაიწყეთ და აა
მოკლედ 21 საუკუნეს ძალიან დაჩქარებული ტემპი აქვს და ამიტომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ არა მარტო რაღაც საგანი, არამედ თავად სწავლაც უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად. და სწავლის სწავლებაში აუცილებლად შემოდის დროის მენეჯმენტის ცნება. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ და ვასწავლოთ დაგეგმვა პირველ რიგში თავისი დღის ალბათ პრიორიტეტების გადანაწილება.
დროული ასაკიდან მევიტყოდე.
კი ბატონო, ეს ყველა ასაკში შესაძლებელია გასამდნენ გარკვეული დოზით, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, საკუთარი თავის მართვა იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი განაწილოს რაღაც თავისი ისთვის უპირატესი რა არის
მას პრიორიტეტები.
პრიორიტეტები გამოყოს თავისი, კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უწევთ მათ უკვე ჩამოყალიბებული და დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება.
დიახ, დიახ.
და შესაბამისად თემსად უნდა იყვნენ ამისთვის და ესეც მშობლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომ მოამზადოს ამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
ეგზაშათრუნა და სხვა სხვა.
იმიტომ მე ამას ვერ გაართვებს.
რა თქმა უნდა, ძალიან
დროის ფასი. რა შეგამოადგება მას და რა უნდა იცოდეს? აი ეს მაინტერესებს.
დროის ფასი
როგორ ვასწავლოთ ხადია?
ხო, ну ჩვენ ხო ასე ვართ ხოლმე ხადა, რომ გავიზარდეთ უკვე მივხვდით, ხო რაც მეტი საქმე გვაქვს, მით მეტს ვასწრებთ. ესეა. თუ საქმე არ აქვს, ასე დღეები რო არის, ხოლმე შეიძლება მთელი დღე ესე გავიდეს, არც არაფერი გავაკეთოთ, ვერ მოვასწროთ 1000. ბავშვიც ესეა დაახლოებით, ხო? თუ თქვენ შულს ასწავლით ძალიან პატარა ასაკიდანვე დროის გადანაწილებას, ანუ რაც გულწრფელობთ, თამაშსაც თავის დროს უტოვებთ, გართობასაც, სწავლასაც განსაკუთრებით თუ თქვენ თავად ცხოვრობთ, ასე ძალიან ადვილი ხდება ბავშვისთვის მსგავსი ცხოვრების სტილის გადაღება. ჩვენ რაც უნდა ვეჩიჩინოთ და ნოტაციები უკითხოთ, თუ იგივეს ჩვენთან არ ვაკეთებთ, ბავშვიც არ გააკეთებს ძალიან მარტივად. ამიტომ ძალიან ხშირად ვითქვათ მშობლებისთვის და ეხლაც გავემეორებ, რომ ნუ მოთხოვთ თქვენ შვილებს იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ კოჩაღები, იყვნენ ძალიან იჭიერები და მიაღწიეს სასწავლო სიმაღლეს, თქვენ თვითონ თითი არ გაგინძრევეთ ამ ყველაფრისთვის. ანუ ჯერ თქვენ აკეთეთ ეს ყველაფერი და ბავშვი ქცევით სწავლობს. ქცევა სიმახსოვრეს ყველაზე კარგად, ეს არის მისთვის გადასარევი. რა თქმა უნდა, ეს არის მისთვის გადასარევი მაგალითი. ათჯერ ნათქვამ რაღაც წინადადება ჯობია ერთხელ დაანახოთ როგორ აკეთებთ თქვენ თავად. ნამდვილად თვითონაც აკვირდებათ. ამიტომ ჯერ მოდი ჩვენ თავს მივხედოთ მშობლებმა. ჩვენ ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ ვიყოთ კარგად და ჩვენი შვილის ჩვენ დაგვსგავსება დამიჯერეთ.
ესეა. პატარა მას დაურთავთ. პირველ რიგში ეს პოზიტიური განწყობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გააჩნია წარმატებას რაც დავარქვა.
ხო, ეს სხვა რაღაცაა უკვე ზანსობეთ.
მე მგონია რომ ყოველი წუთასაც ადამიანს წარმატება თუ ის საჭირო მიმართულებით მიდის. ამიტომ დაუფასოთ ბავშვის პატარა წარმატება.
შევაქოთ, ხშირად შევაქოთ.
რაც შეიძლება ხშირად შევაქოთ. ქება ეს არის უნდა
შეიძლება ბავშვს აფუჭებსო
ძველად
ამბობთ.
არ უნდა შევაქოთ უმიზეზოთ და არ უნდა შევაქოთ ყოველ მხოლოდ
შეგეძლოთ. არ უნდა დავტოქსოთ უმიზეზოთ
ეს არის. არ უმიზეზოთ, არ უნდა დავტოქსოთ. მან უნდა იცოდეს ყოველთვის ის რის გამოც ვაქებთ, მიუთითოთ რატომ ვაქებთ. შეუკოთ საქციელი და ხო და იქნება რეზულტატი, შედეგი იქნება, აი წარმოუდგენლად, მაგრამ მოვიშველიებ ამისთვის ქართულ ხალხურ ანდაზას შეძახილმა ხეგახო იქ პირიქით არის ესე იგი. ანუ რასაც შევძახებთ, იმ შედეგს მივიღებ.
ამართლებს ცოტათი მეტად შექება ვიდრე იმ საყურებს.
ფსიქოლოგებს აქვთ პირდაპირ ესეთი რეკომენდაცია: ნებისმიერ ერთ შენიშვნას სამი შექება უნდა მოყვებოდეს. აი ესე აკონტროლებთ, მოდით ესე შევთანხმდეთ, ხო? ანუ კი ეს შენიშვნა საჭიროა, კი გასაგებია, მაგრამ მოდესაც ბავშვი რაღაცას აკეთებს, მით მომენტეს დამოუკიდებლად რაღაც გამოვიდა, სულ პატარა, დახატა რაღაცა კარგად, გამოძერცა, არა აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს. აუცილებლად გავუსვით ხაზი, აი როგორი კარგი ხარ, როგორ კარგად გამოგდის. აი ნახე, გუშინ არ გამოგდიო და დღეს კარგად გამოვიდა უფრო. ანუ მეზობელს კი არ ვადარებთ და ვიღაცამის მეგობარს საკუთარ თავს ვადარებთ.
შედარება არასოდეს არ ამართლებს.
არა, ხო, ეს არის ყველაზე ცუდი რამე, რაც შეიძლება.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ელისო ჩუბინიშვილი პედაგოგი გახდნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენი თემები გადაცემის თემა იყო დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. მე დელა კუნჭულია ვარ, დღემდე გადაცემას ვუძღებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.